Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nisim së pari me titujt kryesor. Policia e Kosovës bastis shtëpitë e personave të dyshuar për pjesëmarrje në konfliktin e Kumanovës. Lavrov thot se thirrjet për Shqipërinë e Madhe janë thirrje për gjakderdhje të re në Ballkan. Militantët e Shtetit Islamik marrin kontrollin e qytetit Ramadi, bastion i forcave irakiane. Ndahet nga jeta mbreti i bluzit BB King. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtni në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë njoftuar se kanë realizuar një operacion bastisjesh në disa rajonet të vendit, përfshirë këtu edhe shtëpit që u takojnë familjeve të personave të dyshuar, se kanë marrë pjesë në përleshin armatosur në Kosovë, Kumanov të Macedonisë. Lajmi është konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë nga Prokuroria Speciale Kosovës. Madje thuhet se kushdo që ka kaluar kufirin me Macedoninë së voni do t'ju nënshtrohet procedurave hetimore. Autoritetet në Macedoni kanë thënë se 23 pjesëtar të grupit armatosur me të cilin është përleshur policia Macedonase janë shtetas nga Kosova. Përplasja e armatosur në Kumanov ka shpërthyer më 9 maj dhe ka përfunduar të nesërmën më datën në 10 me 22 të vrarë, në mesin e tyre 14 pjesëtar të grupit të armatosur dhe 8 pjesëtar të policisë së Maqedonisë. Ndërkaq sot në Kumanov rrehet prani e shtuar e forcave të policisë. Nga Ministria Punëve të Brendshme kanë thënë se këto masa janë pjesë e sigurisë, por kryetari i komunës së Kumanovës, Zoran Damjanovski, ka thënë se qytetarët janë të shqetësuar për mungesën e informacioneve se çfarë po ndodh. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Një pjesë e rrugëve të Kumanovës që mbrëm janë bllokuar për komunikacion, ndërkohë që vërehet prania e shtuar e policisë në rrugën 11 Tetori dhe Todor Velkov, në qendër të Kumanovës, në të cilën janë të locuara shumë objekte kyçe të institucioneve shtetërore, si komuna, gjykata, sekretariati i punëve të brendshme. Nga dikasteri i Ministrisë së Punëve të Brendshme shkurt ka njoftuar se këto masa janë pjesë e sigurisë në Kumanov, me që në këtë pjesë janë të locuara pjesa më e madhe e institucioneve, pa dhënë detaje të tjera. Kryetari i komunës së Kumanovës, Zoran Damjanovski, për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se mungesa e informacioneve nga dikasteri i policisë për atë se çka është duke ndodhur në këtë qytet, bën që spekulimet, siç është shprehur ai, të shndrohen në informacione të cilat mund të marrin dhe udhë të gabuar.
Jas, razlogu za va povišena borbena gotovnost na ove dve ulice, naši blokada na Blesnik.
Unë, si kryetari komunës, akoma nuk jam i informuar për shkakun e ngritjes e gati shmëris luftarake të forcave të policore. Thjesht na u tha se kjo bëhet për shkaqe sigurie dhe asgjë më shumë. Ndërkohë që dy rrugë mbahen të bllokuara dhe në to vërehet prania e theksuar e forcave të policisë, ka deklaruar kryetari komunës së Kumanovës, Zoran Damjanovski, duke shtuar edhe pse akoma nuk ka marrë urdhër për ndërprerje mësimit në shkolla, një pjesë e prindërve kanë filluar t'i marrin fëmijët e tyre.
Vidno vznemirenost kod građanite radi ova pozicija.
Ndjehet shqetësim i theksuar tek qytetarët me atë që një pjesë e tyre veç më kanë filluar t'i marrin fëmijët nga shkolla pa u përfunduar orari mësimeve. Është krijuar një atmosferë kaotike edhe në institucionet publike, bën të ditur Zoran Damjanovski, kryetari i komunës së Kumanovës. Duke apeluar deri tek qytetarë të mbeten të qetë dhe me koka të ftohta të bëjnë përpjekje për të tejkaluar këtë situatë, siç të shprehet ai, tepër të tensionuar. Ndërkohë, Ernst Reichel, i dërguar special i Gjermanisë për Evropën Juglindore, Turqisë dhe Shtetet e EFTA-s, i shoqëruar edhe nga ambasadorja gjermane pas takimit që ka realizuar sot me zëvendës kryeministrin për çështjet e integrimeve Fatmir Besimi, ministrin e punëve të jashtme Nikola Popovski dhe liderin e opozitës maqedonase Zoran Zaev dhe atë të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, është shprehur se vizita e tij dëshmon për shqetësimin që ndjen Gjermania për zhvillimet e fundit në Kumanov dhe krizën e krijuar politike.
For this to become possible, however...
Edhe njëherë theksova se qeveria duhet të përgjigjet në mënyrë konkrete dhe thelpsore ndaj akuzave të shumta për veprimet e papërgjeshme nga ana e qeverisë, të cilët dolën në sipërfaqe nga materialet të cilat i ka u publikuar opozita. Është shprehur Ernst Reichel, i dërguar special i Gjermanisë për Evropën Juglindore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë ka shprehur sot shqetësimin e tij për sjelljen e autoriteteve maqedonase ndaj të arrestuarve në Kumanov. KMDLN përmes kontaktit me aktivistë për të drejtat e njerëzit në Maqedoni ka shprehur gatishmëri të vizitoj të paraburgosurit, por është informuar se kjo është e pamundur dhe se deri më tani kjo nuk është lejuar as aktivistëve për të drejtat e njerëzit në Maqedoni. Ka pasur zëra se të arrestuarit që përfshin pra edhe shtetas kosovar janë torturuar. Vazhdojmë tani me një kronik tjetër. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka qëndruar sot në Beograd ku ka atakuar homologun serb Ivica Dačić dhe zyrtar të tjerë. Lavrov ka thënë se është i shqetësuar me, siç është shprehur, thirrjet e liderëve shqiptar për krijimin e Shqipërisë së madhe, ndërsa ka akuzuar Bashkimin Evropian për qëndrim qyçar ndaj këtyre zhvillimeve. Më shumë hollësi na sjell materiali që pason. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se incidentet e fundit në Maqedoni dhe situata në Kosovë nuk japin kurfar optimizmi. Shqetësuese sipas tij janë edhe dëshirat e udhëheqjes shqiptare për krijimin e Shqipërisë së madhe. Lavrov i ka bërë këto komente në Beograd pas takimit me homologun serb Ivica Dačić.
Më prizëvajmë Evropejski Sajus që e svajo prisutstve në Balkanëh, обратить особое внимание на все эти.
I bëjmë thirrje Bashkimit Evropian që përmes pranisë së tij në Ballkan t'ju kushtojë vëmendje të veçantë këtyre tendencave shqetësuese e veçanërisht shprehjes së qartë të terrorizmit, ka thënë Lavrov. Fundjavën e kaluar në Kumanov të Maqedonisë, forcat policore kanë zhvilluar një aksion kundër, siç kanë thënë, grupeve të armatosura terroriste. Disa shtetas të Kosovës besohet se kanë marrë pjesë në luftimet që kanë rezultuar me disa të vrarë, në mesin e tyre 8 policë dhe 12 pjesëtar të grupit të armatosur. Disa media në Serbi këtë aksion e kanë interpretuar si luftë për Shqipërinë e Madhe. Lavrov ka thënë se thirrjet për Shqipërinë e Madhe janë thirrje për